Այսքանը բավական համարելով քրդի բնավորության և ընտանեկան կենցաղավարության մասին, դառնանք այժմ դեպի նրա քաղաքական կյանքի կազմակերպությունը. Քրդերի ցեղերը կառավարվում էին իրենց էլ աղասիների, ցեղապետների և շեյխերի, դենպետների գլխավորությամբ. Ցեղապետը, որ կոչվում է Միր Տեր, չէ նշանակվում ընտրողական սկիզբներով. Նա որպես ցեղի նահապետը սերունդից սերունդ տիրում է ժառանգաբար. Ամբողջ ցեղը հպատակվում է նրա իշխանությանը խոնար, որդիական հնազանդությամբ. Նրա սուրը, նրա ձեռքը, նրա կյանքը միշտ պատրաստ են ծառայելու պետի կամքին և հաճույքին, որքան և չար կամ բարբարոսական լինեին նրանք. Ցեղապետն է վճռում իր ժողովրդի վեճերը. Նա է բաժանում ավարը հափշտակողների մեջ. Նա է առաջնորդում իր ցեղին կռվի ժամանակ. Նա է ուղարկում խումբերը ավարառության համար. Ցեղապետը ամեն առավոտ իր չադրի մեջ նստած ընդունում է ցեղի նշանավոր տղամարդերին, որոնք իրենց զինվորական ամբողջ կազմվածքով ներկայանում են նրան լսելու պետի պատվերները. Այնտեղ ծխում են հյուրասիրության չիբուխը, խմում են մի-մի ֆինջան դառը ղահվե. Մի այսպիսի սալամը կատարվում է ամեն առավոտ իր բոլոր ճշտությամբ. Իսկ շեյխերը նշանակվում են գլխավոր դեմպետից. Նրանք ունեն իրենց մուֆթիները և ղազիները. Շեյխերը կատարում են ցեղի կրոնական պահանջները, որպիսի են ամուսնություն, թլպատություն և հրապարակական նամազ. Իսկ կռիվների մեջ նրանք մասնակցում են որպես զինվոր, բայց ավարառության մեջ որպես ավազակապետ. Այս ու ամենայնիվ նրանք վայելում են ցեղի համակրությունը նույն չափով, որքան ջերմեր կրոնական զգացմունքը մի պարզ կիսավայրենի ժողովրդի մեջ, որպես էր քուրդը. Տարոնի և ասպուրականի ամբողջ նահանգները բաժանված էին քրդերի զանազան ցեղերի մեջ. Իսկ յուրաքանչյուր ցեղի մեջ երկրի բաժանմունքը ամենախոշոր մասներից հասնում էր իր ամենափոքր մանրերորդին. Այսինքն, սկսյալ մի գավառից, մի փոքրիկ վիճակից և մինչև անգամ մի գյուղից ու մի ընտանիքից, յուրաքանչյուրն առանձին-առանձին տերեր ունեին, և յուրաքանչյուր բաժինը հավասարվում էր տիրողի զորության բարձր կամ ստորաստիճաններին. Ռայան, հպատակը, վճարում էր այլևայլ հարկեր հողի մշակության համար, իր անասունների համար, իր արհեստի համար, իր բնակության տեղի համար, իր գլխի համար, մի խոսքով ամեն բանի համար, որ վերաբերում էին նրա կյանքի և ապրուստի անհրաժեշտություններին. Հարկերի չափը և նրանց քանակությունը ոչ կշիռ ունեին և ոչ սահման. Դա կախված էր առնողի խղճ մտանքից. Ռայայի տեր լինելու և հարկեր պահանջելու արտոնություն վայելողները կոչվում էին խաֆիր կամ դարաբեյիններ. Դրանք ցեղի մեջ որևիցե նշանակություն ունեցող ազնվական մարդիկ էին. Օրինակ, գլխավոր ցեղապետը ունի իր ազգակիցները կամ պաշտոնակալները. Նրանց ապրուստի համար տալիս է մի կամ ավելի գյուղեր, որոնց հասույթով պետք է կառավարվեն նրանք. Այսպիսիները ստանում են խաֆիրության իրավունք. Նույնիսկ պաշտոնակալները կամ ցեղապետի ազգակիցները ունեն ծառաներ կամ սպասավորներ. Նրանց ռոճիկի փոխարեն տալիս են իրենց ստացած գյուղերից մի կամ շատ ընտանիքներ որպես ծուխ. Եվ այն ծառան վարվում է նույն ընտանիքների հետ, որպես իր սեփականության կամ հպատակների հետ. Ահա պատճառը, որ երկրի բաժանմունքը սկսյալ ամենախոշոր կտորներից հաստում էր մի ընտանիքի. Որպես իշխանությունը, սկսյալ ցեղապետից, աստիճանաբար իջնում էր մինչև վերջին սպասավորը, նույնպես և սեփականության իրավունքը, սկսյալ երկրի խոշոր կտորներից, հաստում էր նրա ամենափոքր մասին. Բայց երկիրը աղաների, խաֆիրների, տոհմային կամ կալվածական ժառանգությունը չէր, այլ նա սեփականացուցած էր սրի ուժով. Այս պատճառով նա անդադար անցնում էր մի տիրապետողից դեպի մյուսը, որի սուրն ավելի զորություն էր ստանում. Եվ այսպես, Պատերազմը տիրողների մեջ դառնում էր մշտական, անընդհատելի։ Պատերազմների ժամանակ յուրաքանչյուր հակառակ կողմերի, թե հաղթության և թե հաղթվելու միջոցին, բնակիչների վիճակը սարսափելի էր։ Օրինակ, մի ցեղ կամենում է խլել մյուս ցեղի ձեռքից երկրի այս կամ այն մասը։ Նա կամ հաղթելով տիրում է, կամ ավար առնելով, թալանելով ամեն հանդիպածը, ետ է դառնում։ Այսպիսի դեպքերում ժողովուրդը թողնում է իր տունը, տեղը, մշակության դաշտերը, և իր գլուխը միայն ազատելու համար պատսպարվում է լեռների անմատչելի տեղերում։ Կռիվը տևում է երկար։ Անասունները, անտեր մնալով, թշնամին կողոպտում է։ Հունցքը, անխնամ մնալով, չորանում է, ոչնչանում է։ Եվ կռիվներից հետո վրա է հաստում մի նոր, ամենասարսափելի թշնամի՝ սովը։ Ժողովուրդը միշտ գտնվում էր անվերջ երկյուղի և հուսահատության մեջ։ Նա չգիտեր, թե էգուց կարող է հանգիստ լինել, որովհետև թշնամին միշտ կանգնած էր, որպես ասում են, նրա քամակին։ Կռիվների փոթորիկների մեջ, եթե մի անգամ զրկվեցան նրա մշակությունները բերքից, մյուս օրը նա ուտելու հաց չուներ, որովհետև նա ապագայի համար պաշար չէ պահում, նախ, որ ապահով տեղ չունի պահելու, երկրորդ, ավելորդ ծանրությունը միշտ արգելում է նրա փախուստը թշնամու ձեռքից, երբ նա աշխատում է ազատել իր գլուխը միայն։ Կռիվները, ժողովրդի անդադար անցնելը մեկ տիրապետողից դեպի մյուսը, սպառում էին բնակիչների կյանքը սրով, կրակով և սովով։ Հանկարծ երկրի նախկին տիրապետողն իրեն հաղթված է համարում, որպեսի նա հաղթողի համար շահվելու ոչինչ չթողնե, հրդեհում է ամբողջ գյուղորայք, ավերում է քաղաքները, կրակ է տալիս հասունացած հունցքերին և բոլորովին անապատ դարձնելով երկիրը, որ պատկանում էր իրեն, այնպես թողնում է և հեռանում։ Այսպիսի հանգամանքներում քուրդը կորցնելու ոչինչ չուներ, որովհետև նա մի ժամանակավոր հյուր էր։ Իսկ այն բոլոր կրակի նյութ դարձած շինությունները պատկանում են հայ կամ օտարազգի բնակիչներին։ Այն բոլոր մշակությանց արդյունաբերությունը նրանց ձեռքերի վաստակն է։ Նույն բարբարոսությամբ վարվում էր և հարձակվողը, երբ տեսնում էր, թե տիրելու անկարող է։ Նա կռվի դաշտից խույս էր տալիս, իր հետքից թողնելով ավերակներ և ամայություն։ Ժողովուրդը միշտ գտնվում էր նույն դրության մեջ, որպես մի թռչուն, որի բույնը քանդված էր չար երեխայի ձեռքով։ Նա նստած է միշտ օրորվող տերևի վրա և չգիտե ինչ անե։ Բնակիչը սիրտ չուներ կրկին նորոգելու իր խրճիթը, որովհետև մտածում էր, արդյոք երկար կարող է բնակվել նրա մեջ։ Սիրտ չուներ մյուս անգամ ցանել իր արտը, որովհետև հույս չուներ, թե կհաջողվի իրեն քաղել իր հունցքը։ Նրա տան շարժական իրեղենները միշտ թաղված էին հողի մեջ, կամ նրանց համար հատուկ շինված ստորերկրյա պահարաններում, որպեսի փախուստների ժամանակ թշնամու ձեռքը չընկնեն։ Բայց հաջողվում էր նրան մյուս անգամ դուրս բերել իր կայքը գերեզմանից։ Խիստ հազիվ, որովհետև շատ անգամ թաքցնողը, հանդիպելով թշնամուն, զրկվում էր կյանքից և իր պահարանի գաղտիքը տանում էր դեպի մյուս աշխարը։ Այս է պատճառը, որ Հայաստանում մինչև այսօր գետինը փորելու ժամանակ գտնվում են այնքան շատ պղնձե, երկաթե իրեղեններ, կանանց զարդեր։ Դրանք պատերազմների միջոցներում թաքցրած կայքեր են, որոնց տերերը իրենց հետ իջել էին գերեզման։ Այսպես էր այն ժամանակ հայի վիճակը տարոնի և ասպուրականի մեջ։ Նրա դժբախտությունն ավելի նրանում ներկայանում, որ տիրող բռնավորը, քուրդը, երկրի տերը չէր, այլ զանազան թափառական ցեղերից բաղկացած մի ամբող, որ կատաղի մրրիկի նման տարուբերվում էր երկրի մի կողմից դեպի մյուսը, ոչնչացնելով ամեն կենդանություն, ամեն ինչ, որ արդյունաբերել էր արհեստը և մարդու աշխատասեր ձեռքը։ Քուրդը պետական փառասիրություն չուներ, և ոչ հասկանալի էր նրան աշխարակալության հպարտությունը։ Նա նայում էր իր նվաճած ժողովրդի վրա, որպես այն սարերի խոտերի վրա, ուր արածում էին նրա անասունները։ Մեկը, ժողովուրդը, մատակարարում էր իրա, քրդի պիտույքները, մյուսը, սարերի խոտերը ճարակ էին տալիս նրա հոտերին, որպես վերջինի աճեցնելու և մշակելու համար նահոգ չէր տանում։ Նույնպես և ժողովուրդը խնամելու մասին նա չէր մտածում։ Քուրդը վստահ էր, թե աշխարի մեջ ամեն տեղ բաց է նրա ասպարեզը։ Ամեն տեղ կարող է գտնել այս տեսակ արոտներ, քանի իր սուրը կտրում է, քանի իր թևքը շարժվում է։ Վասպուրականի և Տարոնի նահանգներում, բացի ներքին խռովությունները քրդերի կողմից, լինում էին և հարձակումներ արտաքին թշնամիներից։ Քիչ չէր պատահում, պարսիկտեր արշավանքներ էին գործում և բազմաթիվ բախտախնդիր հրոսակներով թափվում էին այն երկրների վրա։ Պատերազմը վերջանում էր կրակով, արյունով, գերեվարությամբ և ավարարությամբ։ Այսպիսի դեպքերում վտանգահաստում էր դարձյալ բնիկ ժողովրդին, որովհետև քրդերը, եթե թշնամուն ընդդիմանալու կարողություն չունեին, թողնում էին երկիրը, քաշվում էին դեպի լեռների անմատչելի տեղերը և սպասում էին մինչև թշնամու հեռանալը։ Քիչ չէր պատահում, և Օսմանյան պետությունն ուղարկում էր զորքեր խաղաղացնելու իր տերության սահմանագլուխները և նվաճելու ապստամբ քրդերին։ Եվ տաճկի ասկերը վարվում էր նույն բարբարոսությամբ, որպես պարսիկները, որովհետև տաճկի տիրապետելը կամ իսպար չէր հաջողվում, կամ եթե հաջողվում էր, լինում էր ժամանակավոր, և ասկերը դատարկաձեռն ետ չդառնալու համար հափշտակում էր ամեն հանդիպածը։ Ահա այսպիսի դրության մեջ էին այն ժամանակ Արզրումի, Բայազեդի, Հաղբակա, Վանի, Բաղեշի, Մուշի, Շատախու, Սասնո, Խիզանու, Մոգաց, Չարսանջախու, Քեղվա գավառները, իրենց բազմաթիվ հայ բնակիչներով։ Նրանց տիրում էր մի ավազակ ցեղ, որի աջ ձեռքը իր սուրն էր, որի ոտքերը իր նժույքն էր, որի տունը իր թեթև չադրը, որի հայրենիքը ամեն տեղ, որի հունսքը թշվառ մարդկությունը, որի օրենքը և իրավունքը իր կամքը, որի կյանքի նպատակը փշրել, խորտակել և ոչնչացնել, որի գործող ոգին իր երկաթի սիրտը, վայրենի կատաղությունը և գազանական հանդգնությունը։